Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
На народныя сходы запрашаюць мясцовых кіраўнікоў, каб патлумачылі людзям, чаму пагаршаецца жыццё. Удакладнены спіс палітвязняў, у ім 14 чалавек. У які бок пахіснецца беларускі рубель сёння і заўтра.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Беларусь і Кітай будуць супольна распрацоўваць венесуэльскае нафтавае радовішча «Хунін-1», паведамляе прэсавая служба беларускай дзяржаўнай кампаніі «Беларуснафта». Аб'ёмы здабычы нафты на радовішчы «Хунін-1» ацэньваюцца на 10 мільёнаў тонн на год. Гэта прыблізна палова гадавога імпарту нафты ў Беларусь і шматкроць перавышае усе сённяшнія праекты Беларусі ў Венесуэле. Злучаныя Штаты і іх еўрапейскія саюзнікі скрытыкавалі рашэнне Расіі і Кітаю накласці вета на рэзалюцыю Рады бяспекі ААН па Сырыі. У дакуменце не ўжывалася слова «санкцыя», але гаварылася аб магчымасці ўжыць захады супраць уладаў Сырыі у выпадку, калі яны не спыняць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Прадстаўнік Злучаных Штатаў пры ААН Сьюзан Райс заявіла, што Вашынгтон абураны блякаваннем рэзалюцыі. Францыя і Нямеччына, якія разам з Вялікай Брытаніяй і Португалії былі аўтарамі праекта рэзалюцыі, заявілі, што дзень галасавання стаў сумным днём для сырыйскага народу. Афіцыйны Дамаск у сваю чаргу назваў дзень галасавання гістарычным. Тлумачачы рашэнне Расіі, прадстаўнік пры ААН Віталій Чуркін заявіў, што ў рэзалюцыі не былі ўлічаныя фармулёўкі аб недапушчальнасці замежнага ўзброенага ўмяшання ў Сырыю. Кітай характарызаваў змест дакумента як ціск на Сырыю усляпую. Працягваем навіны. У Афганістане затрыманыя 6 падазраваных у арганізацыі змовы з мэтай забойства прэзідэнта Гамида Карзая. Як паведаміла сёння Міністэрства ўнутраных справ краіны, змова была раскрытая ў той час, як прэзідэнт знаходзіцца з візытам у Індыі. Ні падрабязнасцяў, ні імёнаў арыштаваных ведамства не паведамляе. У апошнія месяцы ў Афганістане былі забітыя некалькі блізкіх паплечнікаў прэзідэнта Карзая. 20 верасня быў забіты экс-прэзідэнт Афганістану Бурхануддзін Рабані, які адчольваў камісію па прымірэнні з памяркоўнымі талібамі. У ліпені забілі брата прэзідэнта, уплывовага палітыка Ахмада Валі Карзая, а за некалькі дзён да гэтага дарадцу прэзідэнта Джана Мухамеда. Міністр абароны Злучаных Штатаў Леон Панетта заявіў, што бюджэтныя выдаткі на абарону яго краіны будуць сур'ёзна скарочаныя, і Вашынгтон не можа пакрываць дэфіцыт фінансавання вайсковых праграмаў НАТО. Панетта выступіў у Брусэлі, дзе сёння адкрываецца сустрэча міністраў абароны краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу. Міністр заклікаў да больш цеснага ўзаемадзеяння саюзнікаў. Паводле яго слоў, усе члены НАТО павінны праводзіць больш эфектыўную палітыку ў галіне бяспекі ў перыяд абвастрэння фінансавых праблем па абодва бакі Атлантыкі. У Грэцыі сёння праходзіць 24-гадзінны ўсеагульны страйк на знак пратэсту супраць новых захадаў бюджэтнай эканоміі, прапанаваных урадам. У страйку ўдзельнічаюць як супрацоўнікі дзяржаўнага сектару, так і работнікі шматлікіх прыватных кампаній. З-за страйку авіядыспетчараў на суткі адмененыя ўсе палёты ў Грэцыю і з яе. Не працуе таксама грамадскі транспарт і паромныя пераправы ў Эгейскім моры.